สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่ณัฐพัฒน์นะฮะเอพิโซดนี้นะครับเกิดขึ้นจากคำถามนะฮะที่พอดีวันก่อนผมไปบรรยายเรื่องการตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามานะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ครับมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดมีคนที่ซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้แคร์เรื่องเงินเลยใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากเวลาเราคุยกันในเรื่องของการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนั่นแหละนะครับว่าแต่ละคนซื้อสินค้าเนี่ยเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีการตั้งคำถามบอกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีคนไม่แคร์เรื่องเงินนะฮะไม่แคร์เรื่องราคาเลยคือราคาเท่าไหร่ฉันก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันฟังดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพูดกันในแง่ของความเป็นไปได้มันก็คงจะบอกว่ามันก็คงจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้น้อยมากทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราพูดกันแบบกวนๆเลยเพราะว่ามันก็คือคนที่รวยมากๆนะฮะแบบเรียกว่าบัตรเครดิตคือแบบโอ้ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินนะครับผมใช้ได้เต็มที่นะครับผมมีธุรกิจที่แบบว่าเรียกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเลยนะครับอาจจะแบบพวกรวยพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอน ก็คงจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถามว่ามันก็คงเป็นเคสแบบที่เราไม่ควรจะยกมาใช้ในการตลาดจริงๆนะครับแล้วเราก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วในชีวิตจริงมันจะมีคนที่ไม่แคร์เรื่องเงินจริงๆหรอนะครับซึ่งถ้าเราคิดกันในสถานการณ์ว่าเอ๊ะมันมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราจะซื้อสินค้าโดยที่ไม่แคร์เรื่องเงินเลยนะฮะนะครับก็จะมีคนบอกว่าอุ๊ยนี่ไงตอนที่เรากำลังรีบด่วนนะฮะตอนที่เช่นแบบว่าฉันต้องรีบแล้วนะครับอะไรก็ได้เอามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจำเป็นต้องใช้แล้วโดยที่ฉันไม่แคร์เรื่องเงินเลยนะครับผมก็ถามบอกว่ามันจริงอย่างนั้นเลยเหรอว่าเราไม่แคร์เรื่องเงินเช่นสมมติคุณบอกว่าคุณเอาง่ายๆตัวอย่างสถานการณ์ที่เราเห็นได้บ่อยนะฮะคือทิชชู่หน้าห้องน้ำเนี่ยนะครับคือมาเลยเท่าไหร่เท่ากันนะครับผมถามถ้าเกิดว่าทิชชู่หน้าห้องน้ำขาย1ล้านบาทเราจะซื้อจริงๆมั้ยผมก็คงไม่ใช่ถูกไหมฮะมันก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทิชชู่ห้องน้ำราคาสัก20บาทผมว่าเราก็อาจจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะนะครับคือเราอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่เราต้องการขอบางอย่างเป็นพิเศษเช่นความเร่งด่วนโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยนะเขาก็เราต้องการที่จะจ่ายใช่ไหมครับบางคนก็อยากจ่ายเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้แฟนแล้วก็ว่าไปนะครับและก็สถานการณ์เร่งด่วนพวกนี้มันก็ทำให้เรายินดีที่จ่ายมากขึ้นนะครับยินดีที่จ่ายมากขึ้นยินดีที่จะไม่สนใจราคาจริงหรือเปล่านะนี่ผมก็พูดประดักไว้หนึ่งครับเพราะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองในแง่ของทฤษฎีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราก็สนนะฮะแต่เราสนแบบลักษณะที่เราเรียกว่า price range นะครับซึ่งอันนี้เราเข้าใจโดยหลักการก่อนนิดนึงนะครับมันก็เป็นทฤษฎีในแง่ของการตั้งราคาสินค้าเหมือนกันคือว่าจริงอยู่ว่ามันอาจจะมีลูกค้าที่ไม่ได้แคร์มากถึงขั้นว่าซื้อสินค้าที่ถูกที่สุดหรือเอาราคาสินค้ามาเทียบกันนะครับแต่สิ่งที่ลูกค้าจะทำก็คือว่าการตอบตัวเองได้ว่าฉันซื้อสินค้าเนี่ยนะครับฉันจะอยู่ในเรนจ์ราคาประมาณนี้คือตราบใดถ้าเกิดสินค้านี้อยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ฉันโอเคนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปสั่งข้าวกินอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าราคาสินค้าไม่เกิน100บาทเอ้ยอะไรก็ได้โอเคหมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเกิน100บาทคุณอาจจะเริ่มมีความกังวลมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาบอกว่าไม่สนใจราคาเนี่ยมันหมายความว่าไม่สนใจราคาเมื่อมันผ่านเกณฑ์มาแล้วนะฮะมันคือเมื่อมันผ่านมันเกณฑ์มาแล้วมันจะเป็นเกณฑ์ที่เราไม่ได้ใส่ใจกันอีกแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราต้องการเลือกพนักงานนะครับเราต้องการเลือกพนักงานโดยพนักงานคนนี้นะครับจะต้องนะครับจบปริญญาตรีขั้นต่ำซึ่งก็แน่นอนทุกคนก็จบปริญญาตรีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าเราสัมภาษณ์เราก็จะไม่แคร์นะครับว่าจบปริญญาตรีไหมเพราะว่ามันจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะไม่มานั่งเทียบกันว่าอันนี้จบปริญญาตรีเกรดเท่าไหร่อะไรยังไงคือเราแค่บอกว่ามันแค่ผ่านเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่า price range หมายว่ามันคือเกณฑ์มันคือเกณฑ์ในการที่จะกวาด choice เข้ามานะครับเพื่อบอกว่าถ้า choice อยู่ใน range ประมาณนี้นะ I'm okay with thatนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมราคาเท่านี้ก็โอเคใช่ไหมครับกูจะเห็นว่ามันคือวิธีคิดที่บางทีเราก็แบบเป็นอยู่ในสมองเหมือนกันคือถ้าสินค้า3ชิ้นนะฮะเราพูดง่ายๆสินค้า3ชิ้นนะครับเนี่ยสมมุติเสื้อ3ตัวนะครับราคา150 145 147อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็รู้สึกบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้ไปความสำคัญกับเรื่องของว่าคุณภาพดีไซน์อะไรต่างๆนะครับโดยที่ราคาอาจจะไม่ได้มีผลในยะทำให้เราตัดสินใจนั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นกลไกสำคัญในการเข้าใจว่าลูกค้าถ้ามันอยู่ในเรนจ์ราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับถูกที่สุดไม่ได้แปลว่าชนะนะฮะแต่ว่านะครับการให้มันอยู่ในเรนจ์เดียวกันเนี่ยทำให้คนคิดว่ามันอยู่ในสินค้ากลุ่มประเภทเดียวกันนะมันกลุ่มประเภทเดียวกันแล้วก็ทำให้คนเอามาพิจารณาเช่นอาจจะพิจารณาเรื่องอื่นอาจจะเอาคุณภาพมาเทียบนะครับหรือเอาผู้ผลิตเอาแบรนด์ต่างๆมาเทียบเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะราคาสินค้า ระโดดขึ้นนะครับกระโดดขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความแตกต่างใช่อย่างกรณีนี้คือเมื่อกี้มัน150 145 147มันดูใกล้เคียงกันก็เลยอาจจะไม่มีเรื่องราคามาเปรียบเทียบแต่พอมันมีเริ่มมี180แปลว่ามันอาจจะอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันแต่ร้อยราคาเนี่ยนะครับเริ่มมีบทบาทในการตัดสินใจนะครับราคาเริ่มมีบทบาทในการตัดสินใจและทำให้150กับตัว145 A กับ B เนี่ยนะครับตัว150กับ145บาทอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีความแตกต่างด้านราคาก็ไม่ได้แคร์มากแต่ตัว180บาทไปเทียบกับตัว150กับ145บาทอาจจะเป็นประเด็นนะครับนี่คือลักษณะของการตั้งราคาว่าเวลาตั้งราคาเนี่ยนะครับมันทำให้คุณเข้าไปอยู่ในตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาคุณแข่งขันคุณจะแข่งขันโดยที่ลูกค้าเนี่ยมองราคาของคุณเป็นปัจจัยหรือเปล่าหรือไม่ได้มองลูกค้าไม่ได้มองสินค้าของคุณนะครับราคาเนี่ยเป็นปัจจัยมากนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับลองเปรียบเทียบกันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าตั้งโดดล่ะนะครับถ้าเกิดเราตั้งโดดไป300ไปเลยนะครับ100เสื้อตัวแรก150ตัวที่2 145ตัวที่300300เงี้ยนะครับมันก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยฉีกไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะทำให้เราไม่อยู่นับอยู่ในกลุ่มนะครับคือเราไม่นับเป็นอยู่กลุ่มประเภทเดียวกันแล้วนะครับเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเลยซึ่งบางทีลูกค้าจะมองว่าเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับหรือเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติต่างออกไปนั่นเองนะครับนี่คือแทคติกของการตั้งราคาเหมือนกันนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเองบอกว่าตั้งแบบนี้มันผิดไหมเขาบอกว่าก็ไม่ได้ผิดนะฮะเพราะว่าบางทีการที่คุณตั้งตัวราคาเนี่ยนะครับไป300ขณะที่คู่แข่งตั้ง150 145เนี่ยเราสามารถกระโดดนะครับไปจับอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ราคาสูงใกล้เคียงกันก็คือตัว320บาทนะครับเนี่ยฮะก็ให้เห็นว่าถ้าเกิดเราเทียบนะครับเราเทียบเรื่องของราคาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราตั้งราคาเนี่ยนะครับมันมีบทบาทในการที่จะถามว่าเราจะให้ราคาสินค้าเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจกับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราตั้งราคาในสถานที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในเกมเดียวกับคู่แข่งราคาใกล้เคียงกันมันอาจจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับถูกพิจารณานะครับโดยไม่ได้แคร์เรื่องราคาสินค้ามากนะครับกับกลุ่มคนที่ไม่ได้แบบว่าเป็นพวก price sensitive สุดๆคือต้องถูกที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ให้มันอยู่ในเรนจ์เดียวกันให้ได้แค่พอนะครับและบางครั้งการตั้งราคาสินค้าก็คือตั้งเพื่อกระโดดออกจากเรนจ์นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในสินค้ากลุ่มอื่นด้วยเหมือนกันอันนี้ก็ทำได้นะฮะแต่ผมพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณแก่แล้วว่าเราแคร์ราคาสินค้าไหมผมบอกว่าจริงๆก็แคร์แหละนะครับเพราะว่ามันแคร์แต่แคร์ในระดับที่ไม่เหมือนกันนะครับคือมันจะมีคนที่แคร์นะครับว่าราคาสินค้าเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆจำเป็นมากๆเพราะต้องการคำนวณต้นทุนนะฮะคือแบบว่าต้นทุนแพงไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับนั่นคือเรื่องของการบอกต้องได้ต้นทุนที่น้อยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับหรือมีกำไรเยอะที่สุดนะครับหรือบางทีคือฉันโอ้โหเงินจำกัดมากนะครับก็คือต้องลดไปนะครับประกันเป็นสำคัญมากหรือเป็นคนที่มองว่าปัจจัยจำเป็นนะครับก็คือมันก็สำคัญนะแต่ไม่สำคัญที่สุดนะครับคือเรายินดีที่จะจ่ายแพงขึ้นได้ถ้าคุณภาพดีขึ้นใช่ไหมฮะมันก็จะมีคนอีกแบบหนึ่งคือบางคนเนี่ยนะครับไม่ว่ายังไงก็คือจ่ายไม่ได้คือเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและคนบางคนก็บอกว่าฉันยินดีจ่ายแพงขึ้นได้ฉันยินดีขยับเลนส์ฉันได้เป็นต้นนะครับและคนบางกลุ่มก็คือฉันไม่ได้แคร์หรอกคือเอาแค่มันมีคือฉันมีเงินในกระเป๋าอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่500ถ้ามันตราบใดอยู่ใน500บาทฉันก็จ่ายได้ฉันไม่ได้สนใจนะครับก็คืออย่างที่บอกคือพอมันอยู่ในเลนส์ปุ๊บจบนะฮะมันจะ300 400 450เท่าไหร่ก็ได้แต่ฉันอยากได้ของที่ดีที่สุดนะครับอันนี้คือคนที่อาจจะมีธงไว้แล้วคือคนที่บอกว่าฉันมีงบไว้แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าอยู่ในงบนี้ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าลูกค้าเราก็คิดได้หลายแบบนะครับแล้วเล่าเรื่องนี้ทำไมคุณแก่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันอาจจะช่วยให้คุณสามารถคิดได้ว่าในชีวิตจริงเวลาคุณตั้งราคาสินค้าคุณจะตั้งอย่างไรนะครับคุณจะตั้งเข้าไปเพื่อที่จะเล่นจิตวิทยามนุษย์อย่างไรนั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะรู้ว่าการตั้งราคาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเล่นและปั่นทำให้ตัวคุณเนี่ยนะครับแข่งกับคู่แข่งได้หลายวิธีมากนั่นเองนะฮะก็ผมว่ามันเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็นำมาสู่เรื่องของกลยุทธ์การตั้งราคาด้วยเหมือนกันก็หวังว่านะครับสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนวันนี้เนี่ยนะครับจะทำให้คุณเห็นภาพว่าการตั้งราคาเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับแคร์เรื่องราคาครับแต่ว่าแคร์ไม่เท่ากันแคร์มากแคร์น้อยเหมือนกันบางคนแคร์เยอะบางคนก็เฉยๆอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็จับลูกค้ากลุ่มไหนจะได้รู้นะครับแล้วจะได้ สามารถสร้างยอดขายได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแชร์กันได้นะครับและนี่คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันในณภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับทางพอดแคสต์ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยทีเดียวและแชร์บอกต่อด้วยนะฮะและติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะเอาเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ